Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 23 octombrie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, toamna, pe exemplul zilei de azi, va lăsa impresia în continuare că este mai degrabă într-un fel de promenadă în drumul ei decât într-un marș. Timpul va fi frumos, cu ușoare înnourări peste un soare încă destul de generos, așa că temperaturile vor fi catifelate.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 17 și 20 de grade. Maxima pentru Chișinău și regiunea centrală va fi de 21 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 19 și 22 de grade.
În ce măsură apropiatul scrutin prezidențial ar putea pune Republica Moldova pe harta turbulențelor curente din spațiul post-sovietic? Cu ce efecte? Și cum pot fi explicate preocupările exprimate cu dramatism accentuat de înalți demnitari ruși față de evoluțiile politice în spațiul dintre Nistru și Prut după acest scrutin? Punctul de vedere al analistului politic și istoricului de la București, Arman Goșu, în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre politicianul moldovean și euforia alegătorului. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre sistemele care nu mai lucrează.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giorchescu.
La microfon, Ileana Giorchescu, mă bucur să ne auzim cu bine din nou și în această dimineață. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că el contează pe faptul că poporul Moldovei va aprecia la apropiatele alegeri prezidențiale eforturile președintelui Igor Dodon de apropiere de Rusia, relatează agenția de știri TASS. Putin a făcut declarația joi răspunzând unei întrebări la forumul de dezbateri Valdai. În cuvintele liderului rus, Moscova urmărește ce se întâmplă în jurul Moldovei și înțelege necesitățile poporului acestuia în planul dezvoltării democrației, dar și al economiei. Putin a spus că multe ramuri ale economiei moldovene nu pot funcționa normal fără Rusia și că nimeni nu are nevoie de vinurile moldovenești pe piața europeană. Ziarul de Gardă citează însă date statistice care arată că peste 65% din exporturile moldovene sunt orientate către Uniunea Europeană, România fiind principala țară de export a produselor moldovene cu o cotă de 19% înaintea Rusiei. În ultimele zile, mai mulți oficiali ruși, inclusiv șeful serviciului de spionaj, Serghei Narâșkin, au făcut declarații în sprijinul președintelui Dodon. Narâșkin, la fel ca ministrul său de externe, Serghei Lavrov, a acuzat Statele Unite că s-ar amesteca în afacerile interne din Republica Moldova și în alegerile prezidențiale din noiembrie. Procurorul general Alexandru Stoianoglu spune că autoritățile moldovene au mai trimis Ciprului și Arabiei Saudite cereri de extradare a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, după eșecul unei cereri similare trimise Turciei luna trecută. Vorbind la o conferință de presă joi la Chișinău, Stoianoglu a spus că doar Arabia Saudită a informat că Plahotniuc nu se află pe teritoriul său, în timp ce Turcia și Cipru nu au dat până acum niciun răspuns oficial. Procurorii l-au inculpat pe fostul oligarh pentru crimă organizată, escrocherie și spălare de bani. În Statele Unite a avut loc a doua și ultima dezbatere televizată din cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie între președintele Donald Trump și democratul Joe Biden. Spre deosebire de prima dezbatere, care a fost haotică și greu de controlat, de data aceasta s-au impus noi reguli care au permis celor doi combatanți să-și exprime opiniile fără întrerupere. Tradițional, ultima dezbatere prezidențială atinge și probleme de politică externă, dar de data aceasta, din cauza pandemiei de coronavirus, dar și pentru că o dezbatere a fost anulată, politica externă nu a jucat decât un rol marginal.
Aici Radio Europa Liberă.
Pandemia de coronavirus și asigurările medicale au fost una din temele centrale ale dezbaterii, la fel ca amestecul altor state precum China sau Rusia în alegerile americane. Spre deosebire de prima dezbatere, temele sociale, cum ar fi ajutoarele sociale pentru americanii care și-au pierdut locurile de muncă sau pentru companiile afectate de criza economică provocată de coronavirus, au fost de asemenea discutate pe larg. Voi fi președintele tuturor americanilor pentru că nu există state democrate și state republicane, ci numai state americane, a declarat între altele fostul vicepreședinte democrat Joe Biden răspunzând la criticile repetate ale președintelui Donald Trump că statele controlate de democrați ar fi cele care au suferit și suferă cel mai multe pe urma pandemiei de coronavirus. Pe de altă parte, președintele Trump a apărat din nou strategia administrației sale în fața pandemiei, reamintind că a închis granițele încă de la începutul izbucnirii pandemiei și că a investit, că administrația sa a investit sume imense în dezvoltarea unui nou vaccin anticovid care ar trebui să apară pe piață în câteva săptămâni. Mai multe grupuri de pirați cibernetici, de hackers, au atacat o serie de autorități locale și structuri de interes obștesc din Statele Unite și au reușit să fure date din cel puțin două servere. Potrivit Biroului Național de Investigație FBI și Agenției pentru Securitate Cibernetică, se pare că aceste grupuri rusești și-au început atacurile din septembrie. Dar până acum nu au încercat să perturbe traficul aerian sau funcționarea autorităților locale sau desfășurarea alegerilor prezidențiale, care culminează cu votul din 3 noiembrie. Oficiarii americani care au prezentat aceste informații generale joi nu au precizat țintele atacurilor cibernetice. Avertismentul vine la numai o zi după ce în America s-a anunțat că Iranul și Rusia au încercat să influențeze alegerile prezidențiale din noiembrie, obținând date confidențiale despre alegătorii care s-au înscris pentru vot. Parlamentul European a acordat opoziției din Republica Belarus premiul Saharov pentru Libertatea Conștiinței 2020. Anunțul a fost făcut de președintele instituției europene, David Sassoli. Ceremonia de înmânare a distincției urmează să aibă loc pe 16 decembrie. Principalele trei grupări politice din Parlamentul European au sprijinit decizia de a decerna premiul opoziției belaruse, care protestează de aproape două luni și jumătate față de Alexandru Lukashenko. Protestele au izbucnit după alegerile prezidențiale din 9 august, soldându-se cu câteva victime, sute de răniți și peste 10.000 de persoane arestate.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr.
Așadar, cu un scrutin prezidențial în față, scrutin care reînnoiește în culori mai stridente parcă dilema opțiunii între vest și est, cât de importante sunt văzute cele întâmplate sau care se vor întâmpla în Republica Moldova, mai ales în contextul turbulenților urmărite acum în spațiul post-sovietic. Punctul de pornire în discuția Valentinei Ursul cu analistul politic și istoricul de la București, Armand Goșu.
Cu siguranță este o chestie importantă din faza mai complicat al Europei de Est post-sovietice, care practic a fost cuprinsă de flăcări în ultimele luni. Vede ce se întâmplă în Rusia, protestele de la Habarovsk care s-au prelungit peste 100 de zile, în Caucaziu de Sud, războiul dintre Armenia și Azerbaijan atinge cote dramatice. În Belarus, după alegerile prezidențiale din 9 august, asistăm practic la o criză politică fără precedent. În curând o să avem alegeri iar în Caucaz, în Georgia și alegeri prezidențiale în Moldova, care sunt foarte importante. Moldova a fost și a rămas o piesă importantă pe care de șa, pe faptul că este la granița dintre NATO și spațiul eurasiatic, pe care Rusia spune că vrea să-l influențeze, vrea să-l domine. Deci orice alege în Moldova, într-un context ca cel descris de mine și în general într-un context post-2014, post-anexarea Crimeei, devine important. E un scrutin important, chiar dacă poate despre el nu se va vorbi foarte mult în presa internațională.
Au venit acuzații recente din partea Moscovei, mă refer la declarațiile pe care le-a făcut șeful Serviciului de Securitate, Sergei Narîșkin, și șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, acuzând Occidentul că ar încerca să se implice în alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Cum trebuie citite, tălmăcite aceste declarații ale înalților demnitari de la Moscova?
În primul rând, aceste declarații confirmă interesul foarte mare al unui membru important, influența elitei moscovite pentru Republica Moldova, pentru ce se întâmplă la Chișinău, unde se găsește Narîșkin, care a fost la Chișinău în decembrie 2010, a fost implicat în negociere atunci unei coaliții între PDM și PCRM, proiect care a ieșuat, mă refer la Dmitri Kozak, și el foarte influent, numele lui este legat de memorandumul din 2003. Deci e vorba de persoane, personalități influente din anturajul direct al președintelui Putin, care au acces la președintele Putin. Deci e o iluzie dacă cineva și închipuie că la Chișinău elita, reprezentativă în baza elitei politice rusești, sunt foarte atent la ce se întâmplă în Republica Moldova. 2. Insistând pe astfel de declarații, am uitat și la toate declarațiile pe care le-a produs Narușkin, care e un șef atipic al spionajului rusesc și care ține mai mult de propagandă. Mai degrabă creează impresia și cine e ca analist că Rusia încearcă să-și fabrice alibiuri pentru cazul în care Dodon va pierde alegerile. O lovitură, pierderea alegerilor de către Dodon e perceput public în Rusia de către opinia publică de acolo ca o piesă importantă a lui Putin pe harta spațiului eurasiatic, Republicii Sovietice, ar fi o lovitură pentru imaginea lui Putin în condițiile în care, iată, Rusia riscă să pierdă influența în Belarus, a pierdut Ucraina, pentru cel puțin două generații Ucraina va fi ostilă Rusiei. Deci mai degrabă, uite, dacă pierdem alegerile de acomul nostru, așa spune rușii, de acomul nostru, Dodon ar pierde alegerile de la Chișinău, sigur, el le pierde pentru că în spate un complot universal împotriva lui, americanii, dar și alții au proședat acest uriaș complot ca să-l dea jos pe Dodon, omul nostru. Deci e vorba de fabricarea unui alibi pentru cazul în care Dodon pierde alegerile. Și mai fi a treia idee pe care le mai subliniau aici la o prima analiză, ar fi că insistând totuși la acest nivel de foarte de sus, în contextul în care ce s-a întâmplat cu Navalny și deranjant de moment, că e vorba de oameni intimi ai președintelui Putin, de sancțiuni îndreptate împotriva unor oameni apropiați de președintele Putin, cred că Rusia în felul ăsta ridică miza și încearcă să spună, domnule, e o chestie importantă, poate importantă și pentru voi, poate vreți să negociați și vă iată un Moldova pe tablă și, sigur, dacă vă interesează, putem discuta. Iată, cel puțin la o analiză superficial, ce țin trei idei care îmi vin legate de aceste declarații, valuri de declarații care vin dinspre Kremlin referitoare la alegerile din Republica Moldova.
Totuși, ce ar însemna o implicare a factorului extern în procesul electoral național într-un stat?
Factorul extern, într-o oarecare măsură, în condițiile unor state slave, cum și Republica Moldova, cu o statalitate pusă multă vreme sub semnul întrebării, cu niște instituții corupte. Factorul extern a fost în permanență în Republica Moldova și în state mult mai solide decât Republica Moldova, a fost foarte influent în procesul electoral. N-ar fi o noutate pentru Republica Moldova, dar ar fi o noutate pentru, să spunem, Rusia, să investească foarte mult în cineva, iar persoana respectivă să pierdă alegerile. Dar pe relația dintre Rusia și Dodon în ultimul deceniu, e interpretarea tradițională, că Dodon e omul Rusiei, rușii se vină pe Dodon. Rușii pot de dragul lui Dodon. Nu există niciun argument convingător în sensul în care scoate în relief faptul că rușii s-ar implica să se vină pe Dodon pentru că Dodon cu siguranță este omul lor. Nu. Rușii nu joacă numai pe Dodon. Sunt multe cărți pe care rușii le-au ca să joace în Republica Moldova. Zicu, se creează o impresie. Impresie care ține de nevoie de propagandă interne. Amintiți-vă după 2014. A fost foarte important în Republica Moldova în 2016 că Dodon a fost primul președinte pro-rus ajuns la putere într-o fost Republica Sovietică. Dodon era invitat la Kremlin la 9 mai, la Parada Ziua Victoriei. Era folosit de președintele Rusiei în scopuri interne, de propagandă interne, ca să arate că Rusia nu e izolată și uite, oamenii noștri, vezi Dodon, rusul Dodon, încă mai au capacitatea să câștige alegeri, au resurse să câștige alegeri în fostele Republicii Sovietice, în care, uite, până mai ieri păreau că pro-europenii sunt în avantaj și vreme de mulți ani au fost un fel de campioni ai integrării europene în spațiul sovietic. Dacă separăm propaganda pe care, sigur, Kremlinul o fabrică, Kremlinul nu poate de multe ori să fabrice altceva decât propagandă. Dacă vă uitați, Dodon n-a primit mai nimic de la Moscova, în afară de faptul că el se agață și sună acolo și trimite pe fax niște discursuri pe care le țin la diverse conferințe internaționale, agățându-le practic de pulpana unor funcționari de la Kremlin, Moscova nu i-a dat nici împrumuturi, atenție, nu să-i trimită bani cum Republica Moldova obține de la Uniunea Europeană. Deci Moscova în momentul ăsta este ocupată cu multe alte dosare fierbinți. Problema este că nimeni nu vrea să negocieze nimic pe Republica Moldova, în ciuda semnalelor pe care ea le transmite că ar fi interesată de o discuție pe subiectul ăsta.
pare să existe și o preocupare din partea Vestului, pentru că mai multe voci din Occident spun că aceste alegeri din Republica Moldova trebuie să fie libere, să fie corecte, să fie organizate cât mai echidistant posibil, cu acces liber și egal pentru toți competitorii politici, că Uniunea Europeană așteaptă, de exemplu, de la Republica Moldova, acum indiferent de cine câștigă, să promoveze reforme. Această preocupare dumneavoastră cum o înțelegeți?
Uniunea Europeană nu spune mai mult, dar ne-ar putea să spunem mai mult. Nu o să interfereze, nu e Rusia să intervină în treburile interne ale unui stat, să spune, da, sprijinim pe un competitor sau altul. Problema e că ce cere Uniunea Europeană e cel mai greu de făcut. Ar fi mult mai simplu să interfereze în alegerile prezidențiale sprijinind sau boicotând un candidat decât să ceară respectarea unor criterii. Ori asta e cel mai greu, s-a văzut în spațiul ex-sovietic, și în Belarus, și în Moldova, și în Caucazul de Sud.
Aceste alegeri ar trebui totuși să legitimeze următorul președinte, așa încât să nu urmeze o criză politică, pentru că o instabilitate politică nu ar avantaja statul și cetățenii Republicii Moldova.
Multe lucruri care nu ar avantaja, s-a gândit cineva în ultimele aproape 30 de ani și a făcut cineva ceva în avantajul cetățenilor Republicii Moldova? Ca să facă cu această ocazie, eu nu mai amintesc. Republica Moldova e aproape un stat eșuat. Sigur că acum e la limită. Șansa Republicii Moldova este o țară foarte mică, cu puțin locuitori, și poate să trăiască stipendiile puse la dispoziție de Occident, nu de Rusia. Adică, sigur, sunt foarte simpatici liderii socialiști care critică fundațiile occidentale, că s-au implicat, că finanțează. Ei înșiși sunt bursieri ai acestor fundații. De însuși, eu bursier al statului român. La începutul anului 90 a făcut studii în România. La fel și alții care sunt la socialiști. E foarte simplu să combați în același timp această țară fără aceste stipendii, fără aceste sume, repet, până la urmă foarte mici, care vin din Occident, s-ar prăbuși. Ce produce ea? Produce nimic. Ce poate să vândă ea pe piața externă? În serios, mai nimic.
Și până la urmă, confruntarea finală va avea loc ca în toți acești aproape 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova între un candidat cu viziuni pro-ruse și unul cu viziuni pro-occidentale. O societate polarizată încotro s-ar îndrepta.
Către nicăieri, nici către, nici către vest, o stropăie pe loc. Nu se poate schimba ceva dramatic. Dacă se schimbe ceva cu adevărat important, ar trebui să aibă loc o revoluție la nivelul elitei politice. O, nu sunt semne că așa ceva se poate întâmpla foarte bine. Sigur, eu sper și multă lume speră și e foarte bine că tinerii noua generație mai ales se mobilizează să schimbe ceva. Dar în acest context, cum să spun, presupune mult mai mult decât o prezență masivă la vot. E o dinamică care deocamdată lipsește, având cu două săptămâni înainte de primul tur, dar care s-ar putea crea între cele două tururi de scrutin, care să modifice ceva cu adevărat important în Republica Moldova, în politica din Republica Moldova. Altfel, sigur, întotdeauna alegerile din Republica Moldova ni se spune că sunt decisive, că de ele depinde soarta țării, pe nu știu câți ani, soarta regiunii, dar dacă ieșim în această logică propagandistică, o să vedem că dacă câștigă Dodon alegerile, lucrurile vor merge în continuare cum au mers și până acum. Și asta și Moldova ar fi să se schimbe ceva la nivelul elitei, să apară nouă generație, oameni școliți pe afară, care pot să dea o altă dinamică pieței interne. Ori asta e foarte, foarte greu. Sunt țări din jur care încearcă, sunt prinse în aceste procese de câțiva ani și vedem că lucrurile merg foarte, foarte, foarte greu.
A fost analistul politic și istoricul de la București, Armand Goșu, intervievat de Valentina Ursu. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Urmăriți și podcastul electoral, semnat de Liliana Barbaroșie, în fiecare sâmbătă, despre campania la prezidențiale pe vreme de pandemie.
Să organizezi un vot Fără îmbolnăviri, într-un oraș în care pandemia progresează, e mai complicat decât pare. Am încercat să stăm de vorbă cu mai mulți primari, inclusiv acolo unde vor funcționa secții de vot pentru Transnistria, ca să înțelegem cât de mare poate fi pericolul. Pe unii i-am găsit bolnavi.
Din ce am trecut eu și soția mai ales, e strașnic și psihologic e stresat.
Pe alții, pur și simplu înfricoșați.
Ne temem de COVID-19 și ne temem de oamenii noștri.
Dar toți ne-au povestit cum li s-a impus de la centru decizie pe care localnicii nu au dorit-o.
Și scurgeau una după alta toate aceste notificări, toate aceste chemări judecate.
Intimidare și presiune.
Când virusul nu mai poate aștepta, iar jocul e dictat de alegeri. Un nou podcast al Europei Libere, dintr-o serie dedicată prezidențialelor. Sâmbătă, la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-un articol pentru 2CV, Vitalie Călugăreanu scrie despre un atac periculos al spionajului rusesc în Moldova, în preajma alegerilor prezidențiale. El mai afirmă că Republica Moldova a întârziat cu îndeplinirea condiționalităților Uniunii Europene. În articol se menționează că aceste condiționalități au vizat anularea controversatei legi privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiții, curățarea serviciilor fiscale, câteva reforme în domeniul justiției și votarea legii ONG-urilor. La nivel tehnic le-a îndeplinit în ultimul moment, notează autorul. Călugăreanu mai adaugă că Rusia ar pregăti terenul pentru o fraudare în Moldova în folosul lui Dodon. Radio Chișinău scrie că declarațiile deputatului socialist Bogdan Țârdea, potrivit cărora organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova ar fi un instrument de control al unor state, fac parte dintr-o campanie a Federației Ruse, ce are scopul de a discredita partenerii care sprijină financiar și politic Republica Moldova, consideră analistul politic Nicolae Negru, citez. Spre deosebire de Rusia, care finanțează foarte multe ONG-uri, foarte multe structuri, finanțează în mod obscur, spre deosebire de Rusia, statele occidentale finanțează anumite ONG-uri în mod transparent. Noi le știm aceste ONG-uri și putem observa activitatea lor și această activitate nu este deloc îndreptată împotriva statului Republica Moldova. Fac parte din procesul de democratizare a Republicii Moldova, de întărire a statului de drept, afirmă Nicolae Negru. Directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, citată de portalul Anticorupție, a reacționat la afirmațiile parlamentarului socialist Bogdan Țârdea despre finanțarea, citez, odioasă a agenților străini în Moldova. Aceasta precizează că bugetul pe care l-a avut organizația în 2014 a fost umflat de Țârdea cu $100,000. La fel și Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, declară că multe dintre interpretările și concluziile lui Bogdan Țârdea despre organizația pe care o conduce, sunt manipulative și tendențioase. Citez, astfel de atacuri sunt caracteristice regimurilor politice nedemocratice, corupte și autoritare, subliniază el. Ion Spătaru scrie un articol de analiză pentru portalul Noi.md despre faptul că în cel mai recent raport Greco a plasat Republica Moldova în topul țărilor cu cel mai jos nivel de îndeplinire a recomandărilor privind combaterea corupției la nivel înalt. Experții citați în articol explică frecvența manifestărilor de corupție în cercurile politice prin dorința instituțiilor de drept și de combatere a corupției de a se distanța de aceste probleme. În opinia lor, rolul principal aparține factorului uman. Numai persoanele foarte curajoase și integre pot influența asupra situației în acest domeniu. Este importantă și prezența voinței politice, citez. Chiar dacă există și unele lacune legale, legislația oferă multe instrumente, pe care însă justiția le aplică rar și selectiv în condițiile actuale. În rezultat, doar fiecare al patrulea funcționar corupt își pierde funcția, iar 3 din 4, condamnați fiind pentru corupție, revin în sistem, scrie Spătaru. Jurnaliștii de la portalul SIC.md au comparat programele electorale ale candidaților la prezidențiale și anume ce propun în lupta cu pandemia. Concluzia lor este că majoritatea candidaților nu au acordat atenție pandemiei în programele lor electorale. Citez. E drept că atribuțiile președintelui în această privință sunt limitate, dar președintele are totuși un rol important de jucat în lupta cu pandemia, atât pe partea de colaborare cu deputații și cabinetul de miniștri, cât și pe partea de comunicare directă cu oamenii, se menționează în articol. Absența pandemiei din programele electorale ale unor candidați este un semn îngrijorător. Poate nu le pasă, poate nu vor să-și asume nicio responsabilitate în plus, poate cred că lucrurile merg bine așa cum sunt. Se conchide în material. Într-un editorial pentru ziarul de gardă intitulat Alegeri sau Revoluție, Petru Grozavu scrie că e panică la Moscova. În opinia sa, supărările din ultimele două săptămâni de la Curtea Imperială a lui Putin, afișate ba de Lavrov, ba de Narîșkin în adresa Statelor Unite, deconspiră implicarea Kremlinului în alegerile din Republica Moldova și intențiile Moscovei de a frauda cu orice preț rezultatul votului din 1 noiembrie. Autorul afirmă că Kremlinul se situează tot mai deschis de partea lui Dodon și nu e vorba doar de asistarea tehnologică a campaniei electorale a lui Igor Dodon. Citez, Putin este conștient de faptul că Dodon, timp de 4 ani, nu s-a remarcat prin nimic, nici în politica internă, nici în cea externă, și că Kremlinul nu are acum altă soluție decât să forțeze nota și să valorifice orice șansă de manipulare a situației electorale pentru a-l păstra pentru încă un mandat pe Dodon președinte, scrie Grozavu. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și parcă ar trebui să fie moldovenii mai vigilenți după ce atâția ani clasa politică i-a îndopat cu promisiuni deșarte. Parcă ar trebui să fie mai neîncrezători, dar e suficient să se audă trâmbițele și surlele unei noi competiții electorale ca în sufletul moldoveanului să intre euforia, optimismul fără frontiere. Mereu m-a mirat ușurința cu care mulți moldoveni încep a-i lăuda pe politicienii de pe malurile Bâcului, a le cânta osanale, a-i transforma în salvatorii națiunii. X a fost rău, dar va veni Y și remeul va înflori ca merii în mijlocul verii, îmi explica ani de zile cu ochii boldiți de emoție o sumedenie de moldoveni creduli. După Y, care decepționează, vine Z, apoi K, care tot va produce dezolare, dar moldovenii nu se mai satură să fetișizeze, să-și caute salvatorii, să-i laude cu gura mare. Cel mai curios e că elogierea asta are loc înainte ca X, Z, Y sau K să facă ceva pentru țară, să demonstreze că merită toate laudele. E un soi de elogiere cu anticipație, după care de cele mai multe ori vine decepția. Și moldoveanul repede își caută un alt politician pe care să laude cu anticipație. Păi poate ar fi bine să vă opriți, stimați concetățeni. Poate ar fi cazul să vedeți mai întâi realizările idolilor voștri și abia apoi să le faceți monumente. Din punctul meu de vedere, după 30 de ani de tranziție parșivă, orice politician moldovean trebuie privit cu circumspecție, cu neîncredere. Repet, orice politician, fără excepție. Nu există aici salvatorii națiunii și eroi. Există oameni care fac ceva pentru țară și care nu fac nicio brânză. Ultimii au fost și sunt majoritari, din păcate.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Mai există sisteme? Da. Epidemia de coronavirus are datele unui sistem perfect. Adică se transmite, se răspândește, e eficientă și se repliază perfect. În schimb, majoritatea sistemelor naționale și internaționale care se opun, nu fac față. După 9 luni, ele au fost împrinse din prima sau din a doua încercare. Cine vrea să facă un test la Londra, București sau Roma, află că sistemul nu funcționează. În unele locuri, pentru că e alcătuit din hârtii. În altele, pentru că e lent și complicat. În altele, pentru că nu e accesibil. În Italia, un test înseamnă ore de cozi și zile de orbecăială pe la uși de instituții. În Anglia, tot așa, sau 200 de euro în clinici private. Doar panica și incertitudinea sunt pe gratis. În același timp, producția de cifre și rapoarte televizate e exemplară. Când epidemia se va încheia de la sine, sau printr-un vaccin miraculos, va rămâne în urmă ceva și mai greu de vindecat. Neîncrederea în sistemele votate și plătite pentru a ne apăra. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, e 7:30. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.